Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Kim sizning oldingizda aybdor bo'lsa, nafratlanish, achiqlanish va ularni kechirishni xohlamaslik, bularning hammasi siz va Xudo o'rtasida devor bo'lib, samarali ibodatingizga xalaqit berishi mumkin. Masih aytgan: "Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi." Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Agar biz o'z yaqinimizga biror noto'g'rilik qilgan bo'lsak, Iso bizga buni to'g'rilamog'imiz va kechirim so'ramog'imiz darkorligini o'rgatadi. Biz odamlarga oilada bo'lgani kabi ishda ham xushmuomillik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Xush ko'rmaslik samarali ibodatga xalaqit beradi. Matto xushxabarda shunday qilib, sen xayr ehsoningni qurbongohga olib kelganingda, agar u yerda birodaring sendan xafa ekani yodingga tushsa, xayr ehsoningni u yerda qurbongoh oldida qoldir va borib avval birodaring bilan yarashkil. Shundan keyin kelib, xayr ehsoningni bajo keltir deb yozilgan. Siz ibodat qilganingizda har bir so'zingiz yuragingizdan chiqqan bo'lsin. Ko'pincha odamlar o'ylab ko'rmagan so'zlari bilan ibodat qiladilar. Iso Masih ko'p marotaba bu haqida aytgan. Avvalo, shuni eslab qoling. Xudo hamma joyda hozir. Shunday qilib, siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Xudo ibodatingizni tinglab, unga javob berishga tayyor. Shubhasiz, muqaddas kitobda biz ibodat uchun maxsus joylar haqida o'qiymiz. Bizning jamoatlar Quddus ma'badiga monand Xudo bilan ibodatda ko'rishishiga bag'ishlangan va ko'pincha Xudoning uyi deb nomlanadi. Bular sajda qilish uchun maxsus joylardir. Mark xushxabarida Iso shunday gaplarni aytgan. Iso xalqqa dedi: "Mening uyim barcha xalqlar ibodat qiladigan uy deb atalgay." Iso Masih insonlarga tayinli joy munosabatdan muhimroq emasligini va shuningdek, inson Xudoga yashirin, yuzma-yuz ibodat qilish lozimligini o'rgatadi. Biz alohida ibodat qilganimizda, yakka ibodatimizda bu tartibga amal qilamiz. Lekin bitik, shuningdek, muqaddaslar yig'ilishida ibodat qilishga, ibodat uyida va doimiy ibodatga o'rgatadi. Azizlar, Bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.